Débora García Bello, Débora Ciencia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Así que o que non se conta, non conta, non?
Pois sí, eso fue... Estiven este xoves facendo unha charla con ese título. Estiven no, en Baiona, no 22 Congreso de AECO, que é a Asociación de Fabricantes e Distribuidores, era o Congreso sobre Productos do Mar. Así que podo contaros o que contei eu e máis todo o que aprendín ali.
E ademais defendeches nesa intervención que o peixe é san. Que pasa, que hai quen pensa o contrario?
Pois sí, porque hai moita xente, bueno, xente suficiente que está preocupada, pois, por exemplo, pola contaminación do mar, non? Se o peixe ten metais pesados, ou o tema do mercurio, ou, por exemplo, os anisakis, ou seja, hai xente que está preocupada, ou, bueno, de como influe a pesca, pois, por exemplo, no, pois, eso, no mar, non? Dende un punto de vista medioambiental. E de feito, publicouse hai nada, hai uns días, unha enquisa pola Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación e Dietética, que é a FESNAD, e resulta que só o 23% dos españois consome a recomendación semanal de peixe. Este é un dato que está a empeorar ano tras ano, é un pouco influenciado por, pues bueno, por las noticias sobre o peixe, non? Porque eu, bueno, de feito, podería animar a xente a que poña peixe ou pescado nun buscador de internet, e a maioría das noticias que vai encontrar teñen que ver con contaminación, con mercurio, con anisakis. Entón, bueno, parece que hai certa influencia disto, porque de todos eses encuestados, un 10% declararon reducir o consumo de peixe por medo a posibles contaminantes, sobre todo mercurio, e un 6% teñen medo a consumilo por medo aos anisakis. Entonces, entre isto e tamén, bueno, o aumento das dietas a base de vexetais, de plantas e tamén, pues tamén ten un impacto negativo no consumo de peixe.
O mercurio é especialmente interesante porque eu escoitei algunha vez que certo peixe está así directamente contaminado con mercurio e incluso tamén con metais pesados. Isto é certo?
Sí, a ver... contaminado ata punto de ser un risco para a saúde, non, iso non é certo. Realmente, a ver, na auga acaban metais pesados, non? Metais pesados, chamamos metais pesados os metais que se acumulan no noso corpo e tamén noutros seres vivos. Vanse acumulando e non saen del, non? Entre eles, pues, por exemplo, pasa co mercurio. Se ti comes algo con mercurio, un peixe come mercurio, ese mercurio queda aí para sempre, non? Non hai unha función de eliminación normal con este tipo de metais. E sí que é certo que hai determinados metais pesados que acaban nas augas. Parte, gran parte, de forma natural, porque a actividade volcánica, por exemplo, emite metais pesados que acaban na auga, ou, por exemplo, moitos minerais. O cinabrio, que é un mineral habitual, pois o cinabrio é un sulfuro de mercurio. Entón, acaba parte disolto no mar. É dicir, hai fontes que son naturais e tamén hai fontes artificiais de xente, pois que eso, que vertigo mercurio ou outro tipo de metais pesados cando non debía. De todas formas, isto que se vai acumulando, ese mercurio, nos peixes afecta sobre todo nos peixes graxos, porque a forma na que o mercurio se almacena nas graxas nunha forma en concreto que se chama metilmercurio. Entón, ese metilmercurio afecta a peixes graxos e canto máis grandes ou máis arriba estean na cadena alimentaria, máis mercurio acumulan, porque se un peixe grande come un pequeno, ten o mercurio que xa tiña de serie máis o mercurio que puido acumular ese peixe pequeno. Ese efecto chamase biomagnificación, porque se bioamplificación ou biomagnificación, porque se aumenta esa concentración de mercurio. De todas formas, isto está medido, como todas as cousas que teñen que ver con seguridade alimentaria. Cando chega un peixe ao mercado, que se fai son uns análises periódicas para valorar a cantidade de mercurio, de contaminantes en xeral, de metais pesados en xeral, que chega o peixe que consumimos. E hai uns límites que nunca se poden rebasar. É dicir, todo peixe que chega ao mercado non chega nunca a ese límite que é tolerable e que non supón un risco para a saúde. De todas formas, existen certas consellos ou advertencias un pouco por principio de precaución para partes da poboación especialmente sensibles polos efectos do mercurio, que poderían ser, pues, mulleres embarazadas ou nenos menores de 10 anos. O que se pide é que algunhas especies concretas que poden ter un risco maior de conter algo de mercurio, inda que non sexan en doses que sobrepasen o legal, uh-huh. pois hai esa recomendación de, por exemplo, sobre unhas especies en concreto, o atún vermello, o peixe espada, as quenllas e o lucio, todos estes peixes son os que se recomenda reducir o consumo, son mulleres embarazadas, nenos menores de 10 anos. É unha recomendación, vale. Realmente non hai un perigo real de contaminación por mercurio.
E sobre anisakis, que concretamente anisakis, e que temos que facer para non preocuparnos cando esteamos comendo un peixe do anisakis?
Pois o anisakis é un parásito, de feito veise moitas veces en algúns peixes que é como un gusano moi pequeniño, non? E o que pode causar son trastornos digestivos ou reaccións alérxicas. Pero, ollo, realmente o importante aquí é como preparamos o peixe, porque realmente se ti comes esos anisakis crudos, pois sí que pode provocar todos estes trastornos, pero hai diferentes formas de que eso non pase. De feito, a ESAM propuxo seguir unha serie de consellos que son super sinxelos. Primeiro, a forma de cociñar que temos en Galicia normal, ou cocer ou meter no forno ou fritir o peixe, aniquila completamente o anisakis. Calquera carne de peixe que chegue a 60 grados acaba co anisakis. Co cal, nas formas convencionais de cociñado, desaparece. Se hai unha forma un pouco máis excepcional de preparar o peixe, que co peixe crudo, pois unha cousa importante, pois eliminar as vísceras, a tripa o antes posible, para que non prolifere ese parásito, eso é fundamental, pero o máis importante é conxelalo antes, ou compralo xa conxelado, porque se está conxelado profesionalmente, aí o anisakis morre e requete morre, e se o queremos conxelar na casa, pois temos que ter un frigorífico que conxele por debaixo dos 20 graus baixo cero, que estos son pues, os frigoríficos de tres estrelas, que son a maior parte agora, pois se ti tes conxelado 5 días, pois xa non hai ningún problema.
E se son ostras, mexillóns e isto, que non podes conxelalo, claro.
Claro, é que, pero estes non teñen anisakis. Quero dicir, ostras, mexillóns, ameixas, os bivalvos en xeral, por exemplo, non necesitan ningún tratamento porque non teñen anisakis. Igual que calquer que non veña do mar, non? Calquer especie que veña de ríos, lagos, pantanos, ese tipo de cousas, pois non ten anisakis. Entón, bueno, depende do peixe, do produto do mar que consumamos, pois uns requiren preocupación e outros ninguna porque non, o anisakis non anida aí.
¿Canto deberíamos comer peixe, Débora?
Pois, a ver, a recomendación oficial é entre 3 ou 4 racións de peixe a semana como mínimo. Por que é tan recomendable? Pois a cousa é recomendable, primeiro, porque se facemos un balance entre riscos e beneficios, o consenso científico é super claro. Hai que comer peixe. Os beneficios superan con creces estes pequenos riscos de anisakis e demais, compensa perfectamente. Por
riscos qué? Que porque tamén igual non similares, pero paralelos podemos atopar en calquera tipo de consumible, non? Por exemplo, na carne tamén.
Exacto, por iso, todo lo, calquera cousa ten os riscos, pero o importante é medilos, analizalos e verse logo, pues eso, os beneficios do consumo superan. No caso do peixe, os beneficios para a saúde superan con creces calquer mínimo risco que poida haber. E por qué? Pues porque o peixe é unha fonte de proteínas de alto valor biolóxico, de fácil digestión, aporta ácidos graxos poliinsaturados que están relacionados co funcionamento do sistema cardiovascular, aporta vitaminas dos grupos A, B e D, micronutrientes como calcio, iodo, selenio. De feito, isto é moi importante porque ao final as dietas ricas en peixe reducen o risco de enfermidades cardiovasculares. Isto xa é coñecido por todos, pero ademais frenan o deterioro cognitivo, frenan a artrite reumatoide, prevén certos tipos de cancro, reduce o risco de diabetes tipo 2 e agora estamos a estudar porque podería reducir o risco de padecer Alzheimer. Así que a todas luces, comer peixe é saudable.
Antes de despedir, Débora, quería preguntarche polas artes de pesca, xa que falamos do peixe, porque sempre hai un debate xa a nivel europeo onde hai que buscar un equilibrio entre a defensa do medio ambiente, a defensa tamén da produción e da extracción de peixe, e isto afecta moitas veces o traballo que se está facendo dende Galicia. ¿Realmente afecta tanto o mar as artes de pesca que se poidan desenvolver?
Bueno, primeiro, para analizar o impacto ecolóxico de calquera cousa hai que mirar pegada de carbono, pegada hídrica, non, canta auga gasta, canto CO2 emite. É certo que a pesca pues, está moi por debaixo, non? A pegada hídrica é prácticamente insignificante. Está incluso por debaixo de froitas e hortalizas. E logo a pegada de carbono sí que é un pouco superior a dos vexetais, pero, por exemplo, comparado con outras carnes ou alimentos ricos en proteína, é 10 veces inferior. Co cal, isto é importante de que non podemos meter a todas as carnes no mesmo saco. O peixe emite moitísimo menos e ten unha pegada medioambiental moitísimo menor. E logo, con respecto ás artes de pesca, é certo que hai artes de pesca que pues poden pues eso, arrastrar especies, sí, remover os fondos mariños, eso xa o coñecemos, non? Pero realmente o impacto máis importante no mar é o do cambio climático, porque estamos a emitir gases de efecto invernadoiro, como o dióxido de carbono, que reacciona coa auga do mar, fai que esta auga sexa moito máis ácida, isto afecta a temperatura do mar, isto é o principal factor que está a destruir o ecosistema marino. En realidad, a emisión de gases de efecto invernadeiro. E logo outra cousa que se falou, falouse moito no Congreso, é o tema da pesca ilegal. Claro, se ti xa sabes, fora do sector, e faz o que xa da gana, pois está medido que aproximadamente o 15% das capturas mundiais son ilegais. Este é claro, esta xente fai o que lle peta. E son realmente o que están a destruir o medio mariño, a desplazar especies de algunhas zonas, ten un impacto ambiental moi importante e incluso tamén, desgraciadamente, sobre a imaxe que temos da pesca. Ao final pagan os que o fan ben pensando, pues eso, temos un problema moi importante con isto. E ainda con isto, coa pesca ilegal, a medida o dato da FAO é que o 56% dos caladoiros son explotados cun rendemento sustentable. É dicir, hai marxe de mellora, pero a cousa non se está a facer nada máis. E logo hai que falar moito coa xente da pesca, porque moitos están a facer cousas moi importantes cun impacto moi positivo, como, por exemplo, hai pescadores que están axudando a replantación de corais, non? Mm-hmm. Ou que recollen lixo, que saen e encontran redes, cousas esas, e traen a terra este tipo de cousas. Entón, isto tamén hai que divulgalo, porque hai moita pesca que está, vale, a facer moito ben o mar.
Vale, vale. Cale o peixe que máis te gusta, Débora?
Eu son de pescada e de rape.
Ah, moi ben.
Sí, sí, sí.
Peso morro fino tamén, ¿eh? Non che vale calquera cousa.
Por suposto, é a galega. Además, preparalo a galega, ¿eh? En canto volvín de aquí de tanto viaxe, dixen, pescada galega. Foi o que fun comprar rapidamente.
Grazas, Débora, boa semana.
Grazas, Kiko.
Escribe, participa, opina. Búscanos en Twitter e Facebook. En Galicia por Diante, ti estás por diante.
Agora chegan as noticias, pero tamén podemos marchar a francesa.
Estaría ben. Imagina, se empeza a bola extra e aquí non hai ninguén. Está octavioso.
Seguro que non nos escoita Emilio Blanco, pobre, que Emilio xa... Pero ele debe ser un padecemento, vai pedir o...
Bueno, ti espera darlle paso a Emilio. Podemos despedirnos a francesa despois.
Despois de... Bueno, despois... De Emilio. Claro, pero depois facémolo porque conecta xa directamente coa tele, coa radio, xa non...
Non ten graza.
Xa non ten graza, claro, facelo sufrir agora.
Bueno, pero a esencia de despedirse a francesa é non ver a...